Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmukom u nisednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kull bidu mill-ħsieb. Magħna passoltu għandna l-professur Oliver Friġiri. Nsellim lek Oliver u nirringrazzjak li għadar boħat tinsab magħna u llum se nitkellmu dwar pajjiż żgħir. Aħna ngħixu f'Malta, pajjiż żgħir, gżira fil-Mediterran, meta nħarsu fuq il-mappa nfittxuha ħafna u nirringrazzjaw lill-editur ta' min ikun stampa li jogħġbu jpoġġi dik it-tikka li aħna nsejħulha Malta f'mappa kbira. Imma x'jiġifieri tgħix pajjiż żgħir? Jiġifieri aħna żgħar insignifikanti?
Pajjiż żgħir huwa bħalli kieku eċċezzjoni għalkemm bħalu hemm ħafna, għax id-daqs tagħna mhux medju, mhux average. Huwa ħafna inqas mill-average. U dak li huwa l-aktar interessanti huwa li madankollu dan iċ-ċokol mhuwiex inkomplet. Jiġifieri pajjiżi wisq akbar minn Malta insertaw li ma parti minn stat bħal mija Sallija, parti minn Italja, Sardenja. U kumplament. Imma fil-każ tagħna aħna mhux biss żgħar u wisq iżgħar minn dawn li semmejt, imma anki sansitra sħaħ, jiġifieri aħna rnexxina nsiru nazzjon u stat. Kullum anki membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dan kollu jfisser li allura iċ-ċokon tagħna jimplika responsabilità, jimplika diversità, jimplika kumpanija ta' pajjiżi li ma wisq akbar minnha. Ma biex nibdew nistgħu ngħidu żgħar ħafna u sħaħ. U dak li hu żgħir u sħiħ, dak li hu sħiħ huwa żgħir, jgħod bħalli kieku huwa kbir u sħiħ ukoll. Ma mhux daqsu, ma rid jgħix fil-kumpanija tiegħu. U allura minn qudiem toqgħod mill-problema. X'inhi mġiba ta' pajjiż żgħir fil-kuntest ta' pajjiżi kbar? Kif jista' pajjiż żgħir jibru ħdejjem ta' pajjiż żgħir fil-kumpanija ta' pajjiżi wisq akbar minnu? Biex mistoqsija ħafifa, toġiba l-as mhix ħafifa. Imma hija mistoqsija li attwali fil-fema tiegħi għall-qofa tal-politika tagħna. Għal żmien twila aħna konna kapaċi ngħixu ħanejtek għar-rasna, jew kważi għar-rasna, f'semi privatezza internazzjonali. Mentri mbagħad aktar ma saqna lejna għal inqas minn bdu twaqfet ġnus mawda u nħolq ambjent ta' komprensjoni wara t-tieni gwerra dinija. U bdew il-movimenti favur l-indipendenza u diversi pajjiżi aħna stess ħadna l-indipendenza, però ħassejna li nibqa' fil-Commonwealth. U kunu parti minn familja tal-ġnus u mbagħad anki parti minn familja tal-kontinent Ewropew bija. Hemmhekk allura l-iżolament li qatt ma ġarrabnih kulturalment, anki spazjalment, dejjem nibqa' bih għax pajjiżna kif nafu l-aktar meta kunu fuq l-aeroplan, huwa pajjiż għar-rasu, maqtuħ waħdu, b'ġirien hemm il-bogħod ħafna minnha. Illi mhux naqbdu tren u nitilqu f'pajjiż ieħor, ilkoll sifilna. U l-koll naqraba barra minn Malta jidda kina naqbad tren u nsipru f'pajjiż ieħor. Malta dak it-tren jismu vapur jew aeroplan. U distanza tagħna hija l-baħar, hija l-ilma. Jiġifieri hija kondizzjoni differenti dwar dan it-ħadd ukoll xi tfisser li tkun islander, iżolan, bidu li tgħix fuq gżira fuq isla, iżola, l-isla tagħna hija l-kelma isla, inżruċċa la Sirpjana, Senglia. Isla ġifieri gżira, xi tfisser li tgħix fuq gżira fuq dan it-ħadd quddiem. Però tajb li niftakru li din il-gżira tant ċkejkna għal ħafna raġunijiet matul is-sekli, inexxilla tafferma l-idea li stat diġà, nazzjon diġà, u meta jiġi l-mument li ssir sovrana, dik is-sovranità toħodha fil-fatt ħadnija. Jekk tinnota l-ġlied bil-partiti l-kbar tradizzjonalment kien, biex ma ngħidx li għadu, dwar minn minnhom it-tnejn l-aktar li ħadem biex Malta jkollha s-sovranità tagħha. Jiġri hija kważi kważi, inkejja differenzi kbar ta' bil-partiti l-kbar fostna, b'xorti tajba nirringrazzjaw lilha. Rida kbira ta' bejn it-tnejn kienet dejjem dwar minn ħabb lill-qommu l-aktar. Tnejn jiftaħru ħafna l-partiti l-kbar tagħna, tnejn jiftaħru li għamlu xi ħaġa għall-aħjar. X'hemm iżgħu minn dawn biex niftehmu, jiġri se għandek Zewċ t-tfajli t-nej għobu li l-omom, pero iġidu bejnietom dwar minn seħobu li zjed. Dakwa pozittiv, dakwa sabiħ, dakwa l-maturita ta' pajizna ġifiri. Dej pajizi ħrajn fil-fematija, propri xaħna zaħar, miex karakteristika ta' nabies, mux etnik li ħna ħjar, ħana f-kondizjoni differenti minn tal-gbar. ħana, n-eċxinna naħaddu minn diversi momenti ta' deċizjoni minn għal-tribulazzjoni t-gbar li għaddew minnom bħal namsikin pajizu sa' gbar. Anki biex għamlu pass, kisbu demokrazija, jħodu l-indipendenza, jew stabilixxew sistema demokratika, kellhom jaraw ċarċir ta' dem konflitti konfronti. Għana dejna minn kwistana, però relativament ċarċi tajba, ma sejna għat li għana aħwa u aħwa ta' pajjiż żgħar ħafna fejn kulħadd jista' jgħid kelma lil kulħadd jgħid wara kollox ta' min iġġielet u tiġibha definitivament le.
Ora vera aħna qed nitkellmu fuq dal-pajjiż żgħar li qed ngħixu fih. B'mod ġenerali nisimgħu naqraw fuq il-gazzetti dwar l-istatistika meta aħna jqabluna ma' pajjiżi oħrajn daqqa tal-Ewropa u daqqa tal-Mediterran. Dan jagħmel sens f'dan iċ-ċokon tagħna kemm qed ngħidu li hemm is-sovranità, hemm dan iċ-ċokon li ma nistgħux naħarbu minnu. Jagħmel sens jitqabel il-Malta mal-Ingilterra, mal-Ġermanja, mal-Italja, jew ma' Sqallija.
Like but like, jiġri ħafna drabi l-paragun tagħna mhumiex ħarsin ta' din ir-regola loġika. Ma tistax tqabbel siġġu ma' kampnar, għax siġġu joqgħod fil-kampnar biex niftehmu, ma tistax tqabbel li naf żiemel ma' rota, għalkemm żiemel għandu karettun li għandu rota, għax żiemel mhux rota, tqabbel rota ma' rota, żiemel ma' żiemel. Jiġri dan iż-żbar si kwit nagħmluh waħba loġiku però aċċettat, allura qablu ħaġa moħra li fil-fatt m'għandhomx forma ta' paragun. Aħna f'komunità żgħira ta' 360,000 ruħ, ridu ngħidu li dik il-komunità waħda għandha l-milja ta' nazzjon. Jiġri l-ħafna tagħna huwa ġej mill-fatt li għandna bżonn li nkunu kompleti. U allura naħseb jien għalkemm nistgħu nqablu nafusna ma' nazzjonijiet kbar bħala nazzjon, però fl-istess ħin irridu ngħidu li dak il-paragun ma joriġiex dejjem. Se qed qabbel li naf mejda fi kċina ma' mejda f'sala. Jew jinaf dudu ta' ħaxix ma' iljun. Tnejn annimali, però il-paragun fejqiet. Se qiegħed qabbel pajjiżna pajjiż akbar. Tnejn huma pajjiżi, tnejn jgħoddu, però fil-fatt trid ċaġa li hija aktar loġika biex is-sosteniment ta' dal-argumenti jkun hemm. Jiena naħseb li pajjiżna jkun aktar loġiku jekk iqabellu nifshom ma' pajjiżi żgħar oħrajn. Manna ebda skuża biex nkun inferjuri għax inferjuri maħniex u superjuri l nas. Manna ebda skuża, per eżempju, biex ngħidu jiena skużat li ma nkunx tajjeb das-saħrajn għax jiena f'pajjiż żgħar le, jgħak tiegħi. Jiġri għatu per tu, which ma which im which bħala persuni. Aħna l-koll jista' jkollna jew ma jkollniex, il-koll jtajt li għandu kulħadd m'hemmx dubju ta' xejn. Anke nħarsu li t-tazza tad-dinja mhux bil-forsi jirbaħ nazzjon kbir, jirbaħ minn għandu tim tajjeb ħafna. Ħafna drabi bħal gwar, imma mhux dik ir-regola, dik hija l-possibilità li ssir sikwit naturalment. X'aktar m'għandek minn fejn tażel aktar tista' tażel tajjeb. Imma il-fatt li aħna għandna dan iċ-ċokon jekk inħassu li bħala kondizzjoni aktar milli bħala żvantaġġ u naqas bħala vantaġġ, għalkemm hemm l-iżvantaġġi hemm il-vantaġġi wkoll niddiskutu minnqudiem ukoll. Fuq dik il-kondizzjoni nkunu nistgħu nibnu l-politika, l-kultura, l-attitudni, il-proċedimenti kollha tagħna. Aħna għanna kondizjoni partikolari bħal mandu kull pajjiż ieħor għalih sui generis u allura l-politika tagħna tkun adattata kif dejjem kienet biex niftehmu għal dak il-kuntest. Issa qegħdin ngħidu jeżisti drab u teżisti libsa, però ma teżistix libsa, jeżisti drab li jsir libsa għal min għalik jew għalija għal xi ħadd u x'naf jien. Il-libsa ssir xi ħadd li jilbisha. Dak li jilbes huwa l-libsa, the singer is the song is the singer. Li ma teżistix libsa frastrat, teżisti libsa li sassir xaħat, jekk xaħat jilbisa u tiġi tajjeb. Dik il-qata tajba, bil-Malti ngħidu, naqtu għalija tiġi nitajjeb il-libsa x'na fin, ifisser li aħna narfu l-kondizzjonijiet tagħna. Fiċ-ċokon Malta tista' tiżviluppa. Ma li tiddakkar wisem il-kbar u taħseb li hija kbira, tkun qed tirvina nfisha, tkun qiegħda tiżvina. Ċe tkun qiegħda titla fis-sens tal-qis u s-sens ta' dak li huwa ta' kwalità. Il-kwalità tagħna fil-limiti tagħna ġiet tkun il-kwalità ta' minnu tajb daqshat ieħor. Però għax użajru ukoll, mhux għax jista' jkun jew jixtieq jkun kbir mhux għax ikun. L-istess bħalma pajjiż kbir, jekk jitwebel jisir żgħir, jiżbalja. Irid ikunu, irid nkunu aħna stess li waqt li nibqgħu sħaħ, nifhmu li fil-limiti tagħna nistgħu nibrillaw, però mhux il-barra minn dik il-kategorija li tagħmilna żgħar dejjem u sal-aħħar.
Oliver, il-fatt li aħna żgħar ma fissirx li ngħixu f'iżolament. Fisser li ngħixu f'kuntest, kuntest ta' pajjiżi ikbar minna, f'kuntest ta' anke ħafna kwalitajiet biex ngħidlek li iż-dimensjoni tagħhom huma ikbar minna, imma aħna bħala żgħar x'effett jista' jkollna f'din il-familja tal-kbar.
Feniċi, Kartaġiniżi, Rumani, Spanjoli, Arab, il-Kavallieri. Il-Franċiżi, l-Ingliżi, min tista' semmiżi, ġew l-għaw amperi, fil-kultura tagħhom kollha ħallew impronta fostna. Jifieri, l-istorja tagħna mill-bidunet minn dik li nafu minnha mill-ewwel ħaġa li ċċalqet ngħatat is-sinjal tal-bniedem, sa żminna għandha l-impronta ta' internazzjonalità. Malta hija mużew tmur fejn tmur ta' kulturi li konfluwixxu l taf flimkien. Dwar dak ħadna sikwit u llum b'xorti tajba għandna bibliografija vasta ħafna ta' kompetenzi differenti, arkitettura. Skultura, mużika, kċina, sport, letteratura, lingwa, arti, ikonografija, xi ftit. Diversi studi komparati għax hija l-kjave de lettura l-umija ħafna drabi komparata, jagħtuna din garanzija ta' ħajja li mhix iżolata. Ma minn ħra, ma nistgħux nagħmel li kull pajjiż dar isu periferija, fejn ta' nsifru, morru fiċ-ċentru, però bad rridu morru fix-xifer ta' dak iċ-ċentru. Kull ċentru jimplika xifer, kull xifer jimplika ċentru. Iċ-ċentru ta' rota jimplika li mitti dwira, hemm li mażel, l-spokes. U madwar l-spokes imbagħad hemm dik ix-xaħda fix-xifer li hija rota. Jifieri dak iċ-ċentru għajna fil-misra l-pjazza hemm il-katedral fejn hemm il-parlament fejn hemm xi street, fil-periferija fix-xifer hemm ħaġa differenti. Jekk Malta qiegħda fix-xifer fil-periferija ta' kontinent u ieħor, jekk Malta hemm għandha nifisha periferija bħal għandha ċentru tagħha wkoll. Biex niftehmu.
U dan li għamela sofrana.
Dan li għamela sofrana wkoll. Jiġri għandek fiċ-ċokon il-mikrokosmu, mhux il-makrokosmu, il-kosmos iż-żgħir id-dinja żgħira, dak kif fil-fatt għandek f'pajjiż ikbar. Allura kull meta inti ssifer, jiena naħseb li nitalmu ħafna meta nsifru u nġorru souvenir magħna li huwa l-memorja. U ġib miegħek laqgħu souvenir, il-memorja wkoll. Safar kważi kważi jibda meta tiġi lura, meta inti meta tiftakar, mhux bistejt kemm ħadd pjaċi, però kemm rajt affarijiet li għadni ma' diġeritomx, kemm xtrajt affarijiet li għedni ma kiltomx, kemm rajt ħsibijiet li għedni ma ħsibtomx, kemm kont miftuħal irjiħat u staġuni li għedni ma apprezzajtomx. Jiġri l-album mhux biss taħ ritratti li naraw, l-album anke taħ ritratti li nħossu, li huma X-ray ir-ruħ tagħna stess. Is-souvenir li ġibu magħna kull meta nsifru u nieħdu ruħna magħna mhux biss kurzjetà. Jiġri kamra ta' ritratti għal dak li jidher, ma kamra ta' ritratti għal dak li nħossu, niftakru u nemmnu fih aktar tard meta niġu lura mis-safra. Safra barra Malta, għalija tallimni, għalija talima kbira, u jina użajta din il-kanzerarla ħafna drabi, li Malta mhix differenti f'xej minn pajjiżi oħrajn. Kulħadd għandu l-pastijaw, għandu l-itmu tiegħu, għandu l-karakteristiċi tiegħu, għandu l-ġustifikazzjoni tiegħu, għandu l-merti tiegħu, għandu d-debolezzi tiegħu, għandu l-iżbalji tiegħu, għandu da kollu li fil-fatt jagħmlu. U allura inti tirrealizza li kull meta aħna nħarsu li pajjiż qiegħed fin-nofs, ċentrali, qiegħed fix-xifer. Periferija għandu karakteristiċi marbutin dejjem ma' nofs u ma' xifer. Allura jekk aħna qegħdin f'periferija, jekk aħna x'żgħar ukoll isnu nidru f'periferija, dak ifisser ukoll li għandna karakteristiċi li huma pożittivi tajbin jiġifieri. U allura inti tgħid Malta tista' tkun iżolata f'dan is-sens sa ċertu punt iva bil-fors, dak huwa s-sabieħ tagħha l-ħaġa. Dik hija l-burdata tas-safar jew tal-weekend jew tal-vaganzi, jekk ninnotaw aħna nixtu nkunu fil-periferija fix-xifer fil-kwiet. L-affarijiet differenti mis-soltu, meta wara sena xogħol insifru biex nfittxu x'imkien li huwa inqas impenjati f'inqas ċentrali biex niftehmu. Dik il-villeġġatura part-time ta' min sifer, il-kondizzjoni full-time tagħna li ngħixuhaw b'xi mod. Ma anke meta nsifru, intepu nifittxu l-kampanja jew l-irħula jew dak li ċentru storiku, però antik il-mod miċ-ċentru. Allura dak li aħna naħsbu li hija tralinna f'pajjiżi oħrajn, jew ninsewx li ngħixu ħin kollu f'din is-sena. Aħna pajjiżna nafu li huwa storjuż, però tqajt ma' diversi barranin ħbib tiegħi li jgħidu li kemm aħna kwieti. L-istorbju tagħna huwa kbir. Qablu mal-kwiet tan-nord fl-Ewropa stessa li naħsin nafu sal-Finlandja, jew l-Iżvezja u l-Iżvizzera. L-Irlanda Danimarka tkun taf kan jistorbu kbir jew li huma ta' ġifieri jiġri anke ktabat mis-sud titbiet minnu lejn in-nord in terms of sound. Intebaħ li għandek anki gradazzjoni ta' ħsejjes.
Nordhime, tu
ġu. Zgur, ma nafxie bdew xminaw, u kom jizdidu, ġiri, ta' jessu, għalija reġa Kalabria, Napli, mbaħt, jizdidu kol za' Ruma, mbaħt bil-mod forsi, ta' ma ta' salija Nord. Ma, mux għet nitħaddad bieċajt, ġiri, naturalment nemmen li mskala ta' gradi, ta' xsejjes, li ma tipiċi tal-pajis li jkun. Pa' temp, dimensjoni tal-ħossi, dimensjoni tal-bnidi. Pa' kuluri, pal pass, pal attitudni, pal temperament, pal burdata biex għati ċajta jkun serju, x'nafin. U l-istess il-silenzju l-ħoss, fl-żmien, fl-modi, kena f'Malta, soċieta li jisima noise abatement, soċieta li kella l-iskopi li naqas il-ħsejjes, naturalment, ma kompliċ. Imma l-fattu importanti.
Ma nstemaċċi.
Ma nstemaċċi. Silenzju tagħha, rebaħ. Jiġifieri, għandna pajjiż li għandu l-karatteristiċi ta' reġjun, ta' kontinent, ta' xi ftit, però bil-karatteristiċi ta' ċokon, dak iċ-ċokon konna qegħdin ngħidu, ma jfissirx iżolament, għall-kontrarju, pajjiżna kien espost mill-bidunet ta' ċiviltà magħrufa għall-aqwa ċiviltajiet dominanti. U kienu dominazzjonijiet fl-aqwa tagħhom li ġewwa Malta għal xi raġuni oħra għax marru Malta bħala fortizzi, bħala maħżen, jew bħala tappa, stage, ġifieri x'na fin. Wara dan jitħaddad tajb ħafna broder naturalment, fil-ftit tiegħu dwar il-Mediterran, meta jitħaddad dwar il-Gżejjer bħala post li huma kważi ad interim għal ftit żmien. U allura l-istudju tagħna jista' jsir tajjeb kif se jkun isir fil-qasam akademiku, u jista' jsir anke fil-qasam politiku, soċjali, ekonomiku ma nafx hemm se ngħidu fuq, inkwantu paragun bejn gżira u oħra. Xi tfisser li tkun gżira u mhux gżira. It-Taljan jużaw l-kelma terra ferma, kollu terra hija ferma biex niftehmu però Siċilja hija gżira, Sardenja hija gżira, tenewa Taljan u x'nafin. Is-Sardi jgħidu vado in-kontinent, se lejn il-kontinent jgħidu vapuri u aeroplani il-kontinent. Il-kontinent li fil-fatt jibda peninsula, le, parti minna li hija gżira u mhux gżira kif nafu. Aw allura il-kondizzjoni tagħna ndawrin bil-baħar sena kollha, il-baħħara sena kollha, żgħar dejjem, mdawrin buċejan li huwa wisq akbar minna, dan dimensjonijiet huma anke dimensjonijiet mentali, mod kif naħdmu kif nirraġunaw, kif niddiskutu kif nużaw il-klim. Għala fost nagħna dil-kultura ta' kobor. Ta' superlativi, ta' assoluti, ta' eżaġerazzjonijiet, ta' kuluri qawwija, ta' storbu kif trid. Ma kollha naħseb is-sinjali ta' pajjiż li żgħir u allura ħiċċukont tiegħu jisfirmjaw kif sens ta' kobor. U forsi l-aħħar raġuni naf hawnhekk li anke mill-fatt li aħna għexna dejjem fid-del ta' pajjiżi kbar. Malta taħt il-kavalleri kienet qiegħda tikkontja lilna nifisha, hi raħlija, b'kappelli żgħar versus katedrali kbar, bla poter versus poter importanti meta ġew mir-Rodi. Mkeċċinu Merurin ridu jibnu fortizza kif nafu bnu fortizza meravigliuża tal-ħaġa li hija l-Bent Valletta, il-Kottenera u xi ftit fejn trid, kavalieri. Kull fejn messu ħallew il-ġebla u l-kulur, jiġri ħolqu pittura, skultura, ikonografija, arkitettura li hija meraviglia. Imma għaliex għax kienu nies tal-arti, kienu jemmnu fl-artist, jemmnu anke fil-poeti. Ta' ma tantx issemma sikwit, għax id-darba nitħadtu dwar ukoll, mhux biss fl-arkitetti, fil-pulturi, fil-skulturi u anke fil-mużiċisti. Però punt importanti huwa dan, Malta kellha allura punt ta' paragon mal-aqwa, meta ngħidu f'Malta ġi xi Mattia Preti, ġi xi Caravaggio fost l-oħrajn, għal sikwit oħra ma semuhomx. Qegħdin ngħidu li Malta kellha riga u qalet kisan kejli nifsi, mhux bit-tajbin, bl-aħjar. Għalhekk għandna aħna sinna pajjiż pretenzjuż. Jekk inqablu programmi tagħna mar-raj. Il-raj għet mela għastazzjoni ta' d-dinja mux tal-Europa, jiri għana dejjem il-paragol li għawlan nħusna ma' minnu l-aħjar. Dak hija tajba, anke xi drabi toħloq deluzjoni fina, dak ifisser li għana tinfittxu l-aħjar, u l-aħjar nafu napprezzah ma' li d-dubju ta' xejn, Maltin għandhom sens ta' gosti u appetiti li huma tal-ogħla kwalità u raġuni hija din. Qatt m'hexna fl-iżolament, qatt m'hemm xejn fil-kultura tagħna li jindika iżolament. Jekk nżolaw ruħna dik jaħtija tagħna, dik jażla tagħna, tajba ħażin li raħ tħaddieħor, però żgur li mhix kondizzjoni tal-pajjiż. U s'aktar illum li tiżisti l-globalizzazzjoni, tiżisti d-dinja tal-medja li ovvjament hija imposta fuq kulħadd. Però qabel dik dan il-punt tiegħi, jekk kellna mużiċisti, kienu kulla mużiċisti ġew marru l-Expansion l-Italja u studjaw, San Pietro La Maiella pereżempju, Napli, kellek skulturi li studjaw anke diġà Ruma, kellek mużiċisti li diġà anke ħarġu mhux biss iżwar moħrajn. Kellek anke letterati li kienu membri ta' Akkademi Barranin, kien fit-Taljan li kienet il-lingwa tal-Mediterran u dinja ta' nofs l-Ewropa, dik li hija l-kultura. Jiġri qatt ma kien iżolament kulturali, u qatt ma kien iżolament anqas politiku. Biss ngħidu li meta Garibaldi ġie f'Malta, meta kienet qiegħda tingħad l-Italja, ftit aktar minn 100 ilu, Malta kellha tiġà dal-ewwel movimenti tagħha favur l-emanċipazzjoni, favur id-drittijiet tal-Kostituzzjoni, favur l-indipendenza Repubblika tal-li trid. Jiġri Malta kellha tiġà l-ħsieb tagħha li timxi kif imxew pajjiżi oħrajn. Kulħadd għandu l-pass tiegħu. l-Indja saret independenti fis-47, aħna fl-64. Pajjiżi oħrajn għadhom jitħafdu biex jitwu dik is-sitwazzjoni. Kull pass huwa int, kull int huwa pass. Pass tagħna huwa dak li hu jekk qablu pajjiżi oħrajn tintevalwa sempliċement normali.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb miegħi Manuel Scambri fuq Campus FM. U miħaj fil-studio għandi passoltu l-professor Oliver Frigir, l-uqt nil-kelmu fuq xidifiri taħx f-pajiz Zajr. Oliver, kellimna dwar iċċakonta pajizna, jekk ikolli najlek, xin huma l-vantagġi li taħx f-pajiz Zajr, jekkem?
Vantagġi naħseb li huma għabel xej li ma tħallax fil-persuna għal prezzijiet ta' riformi kbar. Għandek dem il-possibilità li tara l-eżamen li għaddew minnu pajizi kbar, riformi kbar. Sikwit jibdew fil-pajizi kbar. Għedin t-formi kbar jivir mux rizultat tamħuħ, rizultat tamħuħ organizzati, li jgħidu forma ta' ribellioni, għara wixta, jew konflitti, u kull bidla oħra jgħabel xej politika, daw kuma bidlit li seħu f'Ruma l-Antika, f'Franza, naturalment il-Rivoluzzjoni Franċiża hija dik li ċ-ċentru tal-istorja Ewropea kollha, qabel rivoluzzjoni wara rivoluzzjoni, ġifier b'xi motiv. Spanja, il-Portugal, il-Greċja, Italja, naturalment l-Ingilterra, fejn twildu demokrazji moderni, bidbatija, b'gwerra ċivili, u l-kumplament. Malta setet tgħaddi wkoll mill-tribulazzjoni tagħha però bil-mod, aktar tard, u kważi kon il-sena del poi, bil-ħila li tara fejn żbalja u fejn marru tajja pajjiżi oħrajn. Dak huwa l-vantaġġ li ti kapaċi titgħallem bil-pass tiegħek mill-oħrajn. It-tieni vantaġġ li nara jien huwa li għandek dejjem il-possibilità ta' konsens, ta' qbil, għaliex tant il-komunità tkun kompatta, li allura ċerti problemi li jiġu mid-distanzi minn ma nafx minn inti, ma nafx kif taħsibha x'naf jien, jistgħu jingħelbu. Ir-rieda tajba l-konsens nistgħu narah fostna dak huwa vantaġġ. Jew ma ninsewx li kull meta naraw konflitti barranin, l-iskop ta' dawk il-konflitti huma l-iskopji ta' dawk il-konflitti huma l-paċi s-serenità ta' qabel. U dik aħna nistgħu nexxu fiha l-inkollu. Pajjiżna għandu l-vantaġġ. Mhux biss imħabba ċerti tradizzjoni ta' valuri u prinċipi u attitudnijiet, ma kienx iċ-ċokon stess jurina li jekk trid toħloq konfrontazzjoni spazju biex tagħmilha ma hawnx. Kawżi hawn. Dawk il-kawżi jistgħu jintrebħu bl-argumenti, illum sa aktar minn qabel, għal-raġuni sempliċi li pajjiżna dawk id-distanzi li jwasslu preġudizzji jista' jgħinhom. Distanzi psikoloġiċi jeżistu, distanzi fiżiċi le. Issa ta' fatt li m'hawnx distanzi fiżiċi nistgħu nagħmlu anke distanzi psikoloġiċi. Jekk jiena inti mbedi minn xulxin f'dik li hija mentalità, jiena nista' nkunu rib xulxin għax qegħdin rib xulxin fiżikament għax id-distanzi ma jeżistux. Vantaġġ ieħor forsi huwa l-fatt li aħna għandna anki l-possibilità li qatt ma nkunu ta' nkwiet u ta' disturbi fid-dinja. Dak ifisser il-pajjiż iż-żgħar għandhom messaġġ ta' paċi kontinu xi jagħtu. Dejjem għandhom storja ta' aċċettazzjoni. Ċi drabi ta' sottomissjoni, jew naqas ta' allontanament ta' innaf appartament li tmur apparti għalik innifsek. U allura pajjiżna jista' b'xi mod jafferma l-idea li l-paċi mhux biss hija mixtieqa ma hija anke possibbli. S'issa għemilna li l-paċi mhix possibbli li x'inti tgħid. Sivis paċe mpara bellu kien jgħidu r-Rumani jekk trid il-paċi ħej għall-gwerra. Il-paċi dejjem ħaddimna liha biex xabla f'idejna. L-ħabarijiet mhuma xeħli f'tribulazzjoni u vija sagra għandna ta' tixrid ta' dim u ta' uġieħ u ġieħ u ġieħ. Normalment f'dak kollu il-pajjiż iż-żgħir jista' jitgħallem u jgħid jien nipproponi miżuri ta' paċi. Jiġri pajjiż żgħir huwa anke pajjiż li minnu nifsu jindika ċerta innoċenza, ċerta kalma. Naturalment il-kelma tagħna jekk hija serja tinstema' da' dik tal-gwar. Imma flimkien mal-gwar li għandhom il-forza, flimkien mal-żgħir li għandhom ir-rida tajba. Naħseb li kienet l-idea għabel xejta ġus mawda. Naħseb li l-akbar idea li tinħolot fil-livell politiku f'kull żmien. L-isbaħ, grazzi li għala l-bniedi, jikkesseb il-bniedi b'xi mod.
Żgur ma l-vantaġġi hemm ukoll żvantaġġi.
Żvantaġġi huma ħafna wkoll. Fost l-oħrajn li tista' traw minn perspettiva insulari wkoll fl-istess jgħid ngħid ikun dak li qiegħed jew parrokjali jew li ma jkollix dimensjoni tal-kobor, ma jkollix dimensjoni tas-sħiħ. Li tinsa sħiħ għalhekk importanti wieħed jara kuljum televiżjoni barranija jew jisma r-radju barranija u x'nafin. Anki biex isir Malti aħjar. Anki biex isir Malti aħjar. Jisma stazzjonijiet b'lingwi differenti, ta' aspetti differenti, ta' kultur differenti, ta' argumenti elaborati u x'nafin. Inti tibqa' Malti dejjem, tkun fejn tkun allura sa ssir dejjem Malti, anke jekk tisma' l-BBC u tisma' sa ssir Malti aħjar dejjem. li titempra lingwa tiegħek, li titempra ħsieb tiegħek kulija. U forsi żvantaġġ huwa li aħna kull darba li nirataw mad-dinja skont ilma, skont il-baħar. Vantaġġ żvantaġġ ma' fatt li dik id-distanza mhijiex li f'sospensjonijiet tal-ħajja għax inti fuq l-plan ħafna drabi jgħod taqra jew torqod. Fuq vapur tista' inħi għaldi, għax ħafna drabi baħar bistara ġifieri. Dejlu tot immedita tirifletti, va, ma kif se tot immedita tirifletti. Jekk inti tivvjaġġa fuq tren għandek vantaġġ, f'dan sens għal għażalija xi tren ħobbu. Li inti qed dejjem tara xi ħaġa oħra, jew nies isejrulek jekk għaxa tolqot minn dan vjaġġi twalija, nies li se tarhom sekonda biss wiċċhom ma tarfux kważi mill-bogħod, niftakar għal laqtit ħafna darba l-Polonja f'dawk l-ispazji kbar dawk l-interminabbli. Kultant matul il-vjaġġ li timmixi fuq tren tara xi niċċa żgħira x'huma kattoliċi f'ħalna. Xi niċċa żgħira f'xi xema tixel kemm jew mitfija, għaxan aktar xema tlajn xarru xun ixarru f'dak każijiet, dak toroq l-gwar kbar interminabbli. Bil-fost oħrajn iż-żigarella ħamra u bajda bħal tagħna kif nafu. Jekk tittara verament il-bandiera tagħna, ċej pollakka, l-ogħla tagħha, tmur tara l-qabar ta' Chopin f'Père-Lachaise f'Pariġi, u kollu minn fjuri, kollu minn bnadar, bil-kuluri tagħna li ma tal-Polonja tara Chopin kien pollak.
U l-qabar ta' Minzenti, Festergom.
Dak ma rajtux.
Interessanti wkoll, minn li kollu żigarella fjuri bojtu ħomor.
Proset. Eżatt, eżatt. Ġifieri dak is-sentiment ta' inti parti minn kumpress akbar tista' tiksbu wkoll. Malta mhix skuża biex ikun nqas bħalma mhix garanzija li aħna ħjar bħal ħadd ieħor, però f'kundizzjoni differenti. Differenti u jindaqs ukoll.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Olve Friġiri li miegħu tkellimna dwar xi ġifieri tgħix f'pajjiż żgħir. Jiena minnaħa tiegħi insemmilkom lilkom semmija li smajtuna f'dan il-programm, nirringrazzjakom li kontu magħna u nistilinkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa. Muslim.